สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่18กันยายน2019ครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับ
นฤทธิ์หาญอุตสาหะครับ
โอเคครับวันนี้เรามีข่าวค่อนข้างเยอะเลยครับพี่แท็บวันนี้เรามีถึง6ข่าว6ข่าวเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะมาพูดถึง Libra แบบเจาะลึกกันนิดนึง
ครับ
โอเคแล้วก็ข่าวที่2เกี่ยวกับอิหร่านแล้วก็จะตามติดสถานการณ์ของซาอุดิในข่าวที่3ด้วย
ครับ
แล้วก็ข่าวที่4จะเกี่ยวกับสถานการณ์เทรดของเกาหลีและญี่ปุ่นครับแล้วก็ข่าวที่5เกี่ยวกับเวียดนามแล้วก็ข่าวสุดท้ายนี่เป็นเทรดวอร์เล็กๆน้อยๆครับผม
โอเคครับเริ่มกันที่ ECB นะฮะ European Central Bank นะครับก็ออกมาแสดงความกังวลอย่างมากนะครับเขาใช้คำว่า very strong concern นะครับจริงๆนี่คือexecutive board member ของ ECB เนี่ยพูดที่เฮลซิงกินะครับพูดถึงเรื่องของจริงๆอ่ะธีมมันเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ถูกเจาะมาลึกๆเลยที่ Libra นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะ ECB เท่านั้นแต่ธนาคารกลางของฝรั่งเศสเองนะครับประธานธนาคารกลางของฝรั่งเศสเนี่ยก็บอกว่า Libra เนี่ยเป็นคอนเซิร์นมากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจะฟอกเงินนะครับเรื่องของ data protection นะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้เนี่ย Libra เนี่ยถูกจู่โจมอย่างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสเองก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ผมขอโค้ดเลยนะฮะ I'm deeply convinced that we should refuse the development of Libra within Europe ก็คือไม่ควรจะให้ Libra มาเกิดที่นี่นะครับทีนี้ขออนุญาตไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเวลาพูดถึง Libra เนี่ยคนที่เป็นบุคคลสำคัญที่ได้ยินชื่อบ่อยๆก็คือเดวิดมาร์คัสนะครับเดวิดมาร์คัสเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถูกโจมตีมาตั้งแต่ที่สหรัฐละนะครับแต่เขาก็พยายามอธิบายนะครับเขาบอกว่าการที่ที่ประชุม G7 ก่อนหน้านี้ที่ฝรั่งเศสเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ Libra เนี่ยว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนกับการพิมพ์แบงค์หรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเลยนะมันไม่เหมือนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Libra เนี่ยถูกผูกกับเงินสกุลหลักแบบ1ต่อ1นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับเหมือนกับว่าอยู่ดีๆจะพิมพ์แบงค์ออกมาเองอะไรแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องบอกว่า Libra เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยถูกใครใช้คำว่าอะไรอ่ะโอ้โหเจอสารพัดอุปสรรคเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับ
โดนขัดตลอดเวลา
โดนขัดตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะมีคนพูดหลายคอนเซิร์นมาแต่2คอนเซิร์นที่ผมสามารถสรุปมาได้จากฝั่งยุโรปตอนนี้เนี่ยอันที่1ก็คือเรื่องของความหวาดกลัวที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งจริงๆ Libra เองหรือเงินสกุลอื่นที่เป็นคริปโตเนี่ยก็จะมีความกังวลแบบนี้ในแก่เอาไปใช้เกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติดนะครับผู้ก่อการร้ายนะครับหรือว่าคนค้าของเถื่อนก็ว่ากันไปพวกนั้นนะฮะอันนั้นคืออันที่1ซึ่งต้องใช้คำว่ามันเป็นอันที่คอมมอนนะกับคริปโตทุกเจ้าอยู่แล้วอันที่2ต่างหากที่น่าสนใจนะครับพูดง่ายคือประวัติของ Facebook เนี่ยมันไม่ดี
อ๋อใช
่นะฮะคือประวัติไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคือคุณประวัติไม่ดีปุ๊บคุณก็จะแผลเยอะหน่อยนะครับ
ถูกต้อง
Facebook เนี่ยมีตั้งแต่เรื่อง Cambridge Analytica เอ่ยอะไรเอ่ยสารพัดตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเน
ี่
ย
มีเคสออกมาเยอะมาก
พอมาถึง Libra ปุ๊บเนี่ยบรรดาผู้คุมกฎ regulator ต่างๆนะครับผู้ออกกฎหมายเขาบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมานี่คุณประวัติแย่มากนะแล้วคุณจะคราวนี้คุณจะเอาข้อมูลที่ super sensitive ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเนี่ยไปอยู่กับมือคุณนะพวกเราไม่ยอมหรอกนะฮะแม้ว่าจริงๆเราต้องบอกว่าLibra เองเนี่ยทางเดวิดมาร์คัสก็ออกมาพูดประมาณว่าเฮ้ยคุณจริงๆเนี่ยเราไม่ได้หนึ่งก็คือว่า Facebook เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Libra เท่านั้นนะครับถ้าจะคอนเซิร์นประเด็นนั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการสร้างเงินขึ้นมาใหม่ไม่ได้มีการเขาใช้คำว่าอะไรครับไม่ได้มีการเหมือนกับพยายามที่จะดึงความควบคุมออกจากประเทศต่างๆดึงความคุมด้านการเงินจากประเทศต่างแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับนั่นแหละคือคอนเซิร์นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถ้าเราเจาะลึกกันลงไปในถึงเรื่อง Libra แล้วเนี่ยนะครับคอนเซิร์นของเรกูเลเตอร์ทุกประเทศที่พูดกันของเรื่องนี้เนี่ยคือถ้า Libra เกิดขึ้นจริงๆนะครับ Libra เนี่ยจะดึงสิ่งที่ต้องใช้คำว่าเป็นความสามารถสูงสุดอันนึงของรัฐบาลแต่ละประเทศนั่นก็คือ monetary policy นโยบายทางการเงินนั่นเองซึ่งเดิมทีถูกควบคุมโดยรัฐบาลธนาคารกลางของแต่ละประเทศใช่ไหมครับถ้า Libra มาเนี่ยมีโอกาสสูงสุดๆเลยที่จะเกิดเคสที่ว่าเฮ้ยธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยสูญเสียการควบคุมนะครับพูดง่ายๆคือสูญเสีย sovereign นะก็คือการควบคุมเรื่องของเงินปริมาณเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอาจารย์ที่ Harvard 3คนเนี่ยนะฮะที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ใน Harvard Law School ก็คือโรงเรียนกฎหมายของ Harvard เนี่ยออกมาเขียนเลยนะครับบอกว่าLibra เนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยแต่ละประเทศหลายประเทศเนี่ยนะครับจะสูญเสียการควบคุมปริมาณเงินในระบบก็คือ Money Supply และสูญเสียการควบคุมนโยบายทางการเงินก็คือ Monetary Policy ซึ่งเป็นของ2 อย่างที่สำคัญที่สุดในการช่วยประคับประคองหรือผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่ารัฐบาลต่างๆเนี่ยควรจะไม่ให้ใช้เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ย Libra เนี่ยจะมาเขาใช้คำว่า destabilize the entire global financial system ก็คือทำให้ระบบการเงินทั้งโลกเนี่ยปั่นป่วนไปหมดอะว่างั้นเถอะ
เสียสมดุล
เนี่ยเสียสมดุลนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครมาช่วยแก้ต่างนอกจากคนในของ Facebook เองซึ่งผมก็จะขออนุญาตไม่ลงดีเทลเรื่องคนในเพราะไงคนในก็ต้องเชียร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า Chief Economist ของ Facebook เนี่ยนะครับออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ย Libra เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนะครับเพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูงอาทิการโอนข้ามประเทศนะ มันจะมาใช้ใน day to day เนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะฮะในการใช้งานแบบ day to day เนี่ยยังไงเขายังใช้เงิน local อยู่ดีนั่นแหละแต่นี่คือ1คนมาพูดถ้าเราจะมองลึกจริงจริงๆแล้ว Libra เนี่ยมาใช้ day to day น่าจะเยอะมากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นคอนเซิร์นต่างๆของรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าก็น่าสนใจนะครับประเด็นที่เราต้องจับตามองต่อไปก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ย Libra Association เนี่ยมีแผนที่จะผลักดันออกมาใช้ภายในปี2020แต่เขาบอกว่าเขาจะพยายามที่จะทำความเข้าใจและหาความร่วมมือกับรัฐบาลต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปผมรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นมากนะว่ามีอะไรใหม่ๆที่เหมือนกับสองฝั่งต้องสู้กันอ่ะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่เทคโนโลยีกับกฎหมายนี่มันต้องมาคู่กันแต่มันมักจะมีตัวหนึ่งนำก่อนเสมอแน่นอนคือเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจะนำก่อนเสมอครับ
ครับ
ข่าวต่อไปเป็นข่าวเรื่องอะไร
เกี่ยวกับอิหร่านครับพี่แท็บ
เกี่ยวกับอิหร่านนะครับอิหร่านเองเนี่ยต้องบอกว่ายังคุกรุ่นมากๆนะครับข่าวเกี่ยวกับอิหร่านตอนนี้เนี่ยถ้าอิหร่านจริงๆก็มีคู่เดียวนะก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับอิหร่านเองเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าเอ๊ะคราวนี้นี่มันจะไปเกิดสงครามหรือเปล่าเรามาจากเรื่องเมื่อวานนี้นะครับก็หลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะเกิดสงครามที่อิหร่านได้เหตุผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของสหรัฐอเมริกาในการควบคุมภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมีอิหร่านแหละเป็นก้างขวางคอใหญ่ที่สุดนะครับแล้วตัวอิหร่านเองเนี่ย เรื่องของเขาใช้คำว่ากองทัพกองกำลังเนี่ยไม่ง่อยใช้คำนี้แล้วกันนะผมเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่ง่อยนะครับคือสิ่งที่อเมริกาพยายามทำก่อนหน้าเนี่ยก็คือการคว่ำบาตรนะครับสิ่งที่อเมริกาคาดหวังจริงๆขอเน้นว่านี่คือบทวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กนะครับคาดหวังจริงๆก็คือว่าจะลดแรงสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลอิหร่านพูดง่ายก็คือทำให้ประชาชนยากลำบากในการใช้ชีวิตเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลอิหร่านก็เลยจะได้รับความนิยมน้อยลงแต่ปรากฏว่าทำมาตั้งนานเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีผลอะไรมากจะว่าไปอิหร่านเนี่ยก็ถูกโดดเดี่ยวมา40ปีละจากสมา
ค
มประชาคมโลกนะครับสิ่งที่อิหร่านมีที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันหนักเนี่ยนะครับก็คืออิสลามิก revolutionary guard corps นะครับย่อก็คือ IRGP นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยactive ไม่ใช่ในอิหร่านอย่างเดียวนะครับแต่ active ในอิรักในเลบานอนในซีเรียในเยเมนหรือแม้แต่ทั้งอัฟกานิสถานก็มีกองกำลังของ IRGP อยู่นะครับนี่แหละคือกองกำลังที่สำคัญมากๆในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังคานอำนาจกับสหรัฐอเมริกาอยู่นะฮะมันเป็นเขาใช้คำว่าเป็น balance of power นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอารามโกเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าความกดดันที่กดดันอิหร่านมาหลายสิบปีเนี่ยพอพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยถูกทีเดียวเนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีในการสร้างความกดดันได้มากกว่าสิ่งที่สหรัฐพยายามทำกับอิหร่านมาตลอด50ปีเขาใช้คำนี้นะครับ The Saudis lost 30 minutes 30 minutes the war they had been preparing for 50 years คือซาอุดีเนี่ยเจอแค่ครึ่งชั่วโมงไปนี่คือโอ้โหแบบเสียหายมากๆเลยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคนี้ยังคงเข้มแข็งมากๆอยู่นะครับอิหร่านเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมีจรวดมิสไซล์นะครับที่เราเรียกว่า medium range ballistic missile นะครับมันจะมี long range อะไรอย่างเงี้ยนะครับ50ลูกนะครับที่สามารถยิงเข้าจุดสำคัญสำคัญของจุดที่กองทัพสหรัฐตั้งอยู่ได้เช่นฐานทัพกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับเรือนะครับหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่อยู่ในระยะ 2,000 กิโลเมตรจากอิหร่านเนี่ย IRGP สามารถที่จะยิงขีปนาวุธถึงทั้งหมดเลยนะครับอิหร่านปัจจุบันนี้เนี่ยมีโดรนเนี่ย130ลำที่เป็นโดรนติดอาวุธแบบเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็ IRGC เนี่ยวันมีแต่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในการควบคุมพื้นที่ในตะวันออกกลางนะครับดังนั้นเนี่ยชื่อนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเราจะคุ้นกับอะไรนะnational guard ของซัดดัมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้revolutionary guard นี่ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือไม่หมูนะครับอิหร่าน
ไม่หมูแน่นอน
ไม่หมูนะฮะ
ครับ
ครับ
ข่าวที่เชื่อมกันเลยเกี่ยวกับอิหร่านก็คือสถานการณ์ในซาอุดีตอนนี้ซึ่งซาอุดีตอนนี้ก็ได้ทำการฟื้นฟูการผลิตที่เสียไปเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงแล้วหลังจากที่ถูกโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคาดว่ากำลังการผลิตเนี่ยจะจับกลับเข้าสู่จุดเดิมเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับรัฐมนตรีพลังงานครับกล่าวว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตอนนี้การผลิตเนี่ยกลับมาครึ่งหนึ่งจากที่หายไปแล้วส่วนทาง CEO ของอารามโก้ครับก็บอกว่ากำลังการผลิตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2ล้านบาร์เรลต่อวันอันนี้คือในพื้นที่ของอัพคิดซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานแปรรูปน้ำมันนะครับแล้วก็จะกลับมาทำได้ที่ 4.9 ล้านบาร์เรลต่อวันเหมือนก่อนที่ถูกโจมตีในสิ้นเดือนนี้นะครับทั้งรัฐมนตรีและทั้ง CEO เนี่ยก็บอกตรงกันว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีการเตรียมมาตรการของน้ำมันสำรองเนี่ยรองรับไว้แล้วนะครับ
ครับ
โอเคครับประมาณนี้ข่าวต่อไปเกี่ยวกับสถานการณ์ของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นครับ
ครับผมอย่างที่ทุกท่านจำได้นะครับว่าเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยได้ตัดเกาหลีออกจากสิ่งที่เรียกว่า White Nation นะครับก็คือลิสต์ที่สามารถนำเข้าสินค้าที่ง่ายๆอ่ะว่างั้นเถอะนะฮะออกนะครับตอนนี้เกาหลีเองก็มีมาตรการออกมาเหมือนกันเอาญี่ปุ่นนะครับออกจากลิสต์ที่เรียกว่า Most Trusted Trading Partners คู่ค้าที่เราไว้ใจเอาออกไปด้วยนะฮะก็เป็นการตอบโต้กันแต่ถ้าเกิดใครยังจำได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดเห็นต่างกันของเรื่องKorean Peninsulaนะครับแหลมเกาหลีตรงเกาหลีที่มันมีเรื่องที่ทะเลาะกันมั้งกันนู่นน่ะปี1910-1945ช่วงนั้นนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมาจนถึงทุกวันนี้สองประเทศนี้เนี่ยก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆผ่านสื่อมาตลอดแต่ครั้งนี้ดูจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดเพราะว่าค่อนข้างจะเอาจริงกันทั้งคู่
ใช่ครับถึงกับเอาออกจากลิสต์เลยรุนแรงมากข่าวที่5นะครับเกี่ยวกับเวียดนามรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วผู้ชนะในเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยเป็นใครครับ
ครับ
จริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งสหรัฐไม่ใช่ทั้งจีนเลยแต่เป็นเวียดนาม
ใช่ครับ
ทำไมเรามาดูกันดีกว่าคือผู้นำเข้าทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะเลี่ยงการนำเข้าไปยังเวียดนามก่
อ
นเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีที่มีการขึ้นและสูงขึ้นพวกภาษีทาริฟเนี่ยนะครับ
ครับ
ซึ่งออเดอร์ที่ได้มาจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีค่าสูงถึง 7.9% ของ GDP ในปีนี้เนี่ยครับนับตั้งแต่ควอเตอร์แรกในปี2019เนี่ยนะครับโดยอันดับที่2เนี่ยเป็นไต้หวันซึ่งอยู่ที่ 2% ซึ่งก็ห่างเยอะนะครับ 7.9 กับ 2% อันนี้เป็นข้อมูลจากทางโนมูระนะครับผมแต่ต้องยังจับตามองอยู่เรื่องนึงเพราะว่าทางอินฟราสตรักเจอร์ของเวียดนามเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักเรื่องการจัดการในท่าเรือยังแออัดมากบนถนนค่อนข้างแออัดนะครับค่าแรงและค่าที่ดินที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับ
คือพูดง่ายๆคือว่าตอนนี้ได้อานิสงส์ผลบุญจากเทรดวอร์ระหว่างจีนกับสหรัฐจริงๆต้องเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้อยู่ในข่าวแต่ว่าผมเคยไม่ใช่เคยเพิ่งเจอกับซัพพลายเออร์รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตแพ็กเกจจิ้งรายใหญ่มากของประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะเปิดโรงงานละที่เวียดนามคือจริงๆเขาสร้างมาสักพักนึงแล้วแล้วกำลังจะเปิดสร้างเร็วมากนะครับประมาณปีหนึ่งก็เพราะว่านี่แหละฮะไม่สามารถนำเข้าไม่สามารถส่งออกไปที่สหรัฐตรงๆได้ก็เลยต้องมาเริ่มกันที่เวียดนามก่อนนะครับที่นนท์บอกเมื่อกี้ก็คือว่าจริงๆมันมี3เรื่องหลัก ที่ตอนนี้เป็นปัญหาเนื่องจากมันเร็วจัดเลยเนี่ยนะครับทุกอย่างไปกันหมดเนี่ยก็เริ่มที่จะมีคนบ่นละบ่นแบบจริงจังอ่ะนะฮะร้องเรียนนะฮะวันนี้ว่า1ท่าเรือต่างๆและถนนที่บอกเต็มแน่นไปหมดเลยนะครับ2ก็คือโหค่าแรงก็เพิ่มนะฮะค่าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นแบบอย่างรวดเร็วมากๆในปีนี้นะครับและสุดท้ายก็คือว่ากฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยพอธุรกิจมันจะขยายเนี่ยแน่นอนว่ากฎหมายเนี่ยก็จะต้องเข้ามาประกบนะฮะแต่คราวนี้มันดันเป็นคอขวดฮะมันเปลี่ยนแปลงไม่ทันกับความเร็วสิ่งที่น่าสนใจก็คือบทวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กบอกว่าถ้าเกิดว่าเวียดนามยังไม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าปิด infrastructure gap หรือการปิดความต้องการกับสถานการณ์ตอนนี้ของโครงสร้างพื้นฐานแกปของโครงสร้างพื้นฐานได้เนี่ยนะครับบางทีสเตตัสที่เวียดนามได้รับตอนนี้ในสมาคมโลกคือมินิไชน่
าม
ินิไชน่านะครับอาจจะหายไป
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็กำลังการผลิตบางส่วนอาจจะถูกโยกไปที่ศรีลังกาหรือไม่ก็กัมพูชา
ใช่ครับผม
ครับ
โอเค
นี่เป็นข่าวที่เวียดนามนะครับ
ใช่ครับข่าวสุดท้ายแล้วครับเราปิดท้ายด้วยเรื่องเล็กๆเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเทรดวอร์นะครับสั้นๆเลียวมินครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของจีนนะครับจะนำทีมคณะผู้แทนเนี่ยเดินทางไปสหรัฐในวันพุธนี้ก็คือวันนี้นะครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเทรดวอร์เพื่อที่ยืดเยื้อมาเป็นปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ที่กระทบกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเลยนะครับแน่นอนว่าเป็นการปูทางสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนตุลาคมด้วยที่กรุงวอชิงตันนะครับก็เป็นข่าวเล็กๆ
ซึ่งบังเอิญใครอยู่ที่กรุงวอชิงตันรู้ไหมฮะวันนี้โจโชว์หว่องกำลังจะเดินทางเข้าพบกับคณะกรรมการของสภาคองเกรสนะครับนี่เติมให้เป็นข่าวเล็ก
ๆครับ
เป็นไอเดียสิ่งที่โจโชว์หว่องคาดการได้มากที่สุดตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเหล่าบรรดาคณะกรรมการเนี่ยนะครับอาจจะมีการพูดถึงประเด็นเรื่อง Hong Kong Human Rights and Democracy Act ของปี2019นะครับพูดง่ายๆคือว่านี่คือกฎหมายของอเมริกาเองที่เข้าไปพูดถึงฮ่องกงและจีนซึ่งบอกว่าเนี่ยอาจจะสามารถทำแซงชั่นหรือคว่ำบาตรกับเจ้าหน้าที่ของจีนได้และอาจจะสามารถปลดเขาเรียกว่าเป็น special trading status ของฮ่องกงได้ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงนี่คือสิ่งที่โจชวองคาดหวังว่าจะได้เมื่อวานเราบอก3ข้อใช่ไหม
ใช่ครับ
นี่เป็นอันที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ย มันจะมีคณะกรรมการ2ชุดคือชุดที่โจชวองไปพบกับอีกชุดนึงเราเรียกว่า Foreign Relation Committee นะครับซึ่งจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับมีเรื่องนึงเล็กที่สหรัฐอเมริกาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมีจริงๆคือวันนี้แหละแต่ว่าพรุ่งนี้ของบ้านเราเนี่ยก็คือจะมีการประชุม Fed นะครับธนาคารกลางสหรัฐมีการคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าการคาดการณ์แบบนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดขยับตัวขึ้นทั้งแผงนะครับ
ครับ
ข่าวสุดท้ายเชิญนะครับนน
ประมาณนี้ครับหมดแล้วครับ
เอาหมดแล้วแล้วเรามีสแตทสนุกๆจาก Statista
แน่นอนครับผม
บ
มีสแตทเกี่ยวกับไมโครพลาสติกเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับไมโครพลาสติกที่อยู่ในทะเลตอนนี้เยอะมากเป็นขยะนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือมันมาจากไหนเยอะแยะไมโครพลาสติกมันมี3สิ่งหลักๆที่ก่อให้เกิดไมโครพลาสติกในทะเลนะครับอย่างที่1คือพวกเส้นใยสังเคราะห์ครับอันนี้มีเยอะถึง 35% ครับอันดับที่2คือพวกยางรถครับ 28% และอันดับที่3คือพวกซิตี้ดัสหรือว่าพวกฝุ่นในเมืองครับ 24% ซึ่ง3อย่างนี้เนี่ยแค่3อย่างนี้รวมกันเนี่ยก็ประมาณ 80% แล้วค่อนข้างเยอะมากเราก็ต้องลดการใช้พวกนี้ด้วยถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้รถให้น้อยลงเป็นไม่ได้ก็ลดการใช้พวกผ้าเส้นใยสังเคราะห์นะครับ
ครับผมสุดท้าย
ครับผม
ขอปิดท้ายด้วยเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับ iPhone 11 Pro ซึ่งเปิดตัวให้จองวันที่เขาจะเริ่มส่งมาวันที่20ใช่ไหมเมืองไทยก็น่าจะไม่ไกลจากนั้นเช่นกัน
ใช่ครับ
เพราะตอนนี้เรามี Apple Store แล้วเนี่ยราคาครับราคาของ iPhone เนี่ยทุกคนทราบแล้วแต่อยากรู้ไหมครับว่าแตกต่างจากราคาที่สหรัฐขนาดไหนนะครับถ้าเราเอาราคาที่สหรัฐที่บ้านเกิดเนี่ยนะครับเป็นจุดตั้งต้นนะครับ iPhone 11 Pro เนี่ยที่ญี่ปุ่นราคาเท่ากันนะครับต่างกัน 1% เรียกว่าเท่ากันละกันนะ
ครับ
ที่ออสเตรเลียเนี่ยแพงกว่าที่สหรัฐเนี่ย 11%ที่จีนแพงกว่า 13% ที่ฝรั่งเศสแพงกว่า 18% และที่อินเดียเนี่ยแพงกว่าถึง 29% ครับนะ
รบ
เราอยู่กลางกลาง
กลางกลาง
ที่ประเทศไทยนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมกับนนท์ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ